Καλημέρα κύριε Σκορδίλη.
Καλημέρα κύριε Τσακίρη, κύριε Τσαλικίδη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Μπορεί κάποιος από τους σεισμούς που έχουν καταγραφεί να είναι ο κύριος?
Κοιτάξτε, οι σεισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν ένα χαρακτηριστικό. Συνήθως συμβαίνουν δύο σεισμοί ή τρεις παρεμφερών μεγεθών, που είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τον κύριο σεισμό, δεδομένου ότι ο κύριος σεισμός θα πρέπει να διαφέρει από τους υπόλοιπους περίπου γύρω στα 7, 8, 10, μια μονάδα κάπου εκεί. Εδώ έχουμε σεισμούς οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους ελάχιστα. Δηλαδή τώρα το 4-8 από το 5-2 έχουν σχετικά λίγο για να θεωρηθεί το 5-2 ως κύριος σεισμός. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής η ακολουθία φαίνεται να είναι συγκεντρωμένη στο χώρο, δηλαδή φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά μέχρι τώρα μιας τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας. Προς επίρρωση αυτό που λέω, θα πρέπει να θυμίσω ότι είχαμε αντίστοιχη, σχεδόν ακριβώς αντίστοιχη συμπεριφορά στην ίδια περιοχή, λίγο πιο δυτικά, το 2014. Τότε το Νοέμβρη, 18 Νοέμβρη, τα ξημερώματα είχαμε πάλι δύο σεισμούς παρεμφερών μεγεθών με διαφορά μεταξύ τους 4 λεπτά. Ο ένας σεισμός τότε ήταν 5,3 και ο δεύτερος 5,2. Και τώρα, όπως είδατε, η διαφορά είναι 4,8, 4,3, 5,2. Οι διαφορές είναι κάπου εκεί. Πάντως, μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε είναι εικόνα τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας, αρκετά πλούσια σε μετασεισμούς. Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής έγινε σήμερα 5:15 περίπου, 5:13 το πρωί, με μέγεθος 4,3, και υπήρξαν και αρκετοί σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 3 και 4.
Και ποιο είναι το μέγιστο δυνατό μέγεθος που μπορεί να δώσει αυτή η περιοχή? Έτσι, ιστορικά τα στοιχεία που έχετε.
Κοιτάξτε, ιστορικά στοιχεία, πληροφορίες για ιστορικούς ή γενικότερα για σεισμούς του παρελθόντος μεγάλου στην περιοχή αυτή δεν έχουμε. Και ο χώρος που έχει διεγερθεί, όπως σας είπα, δεν είναι μεγάλος που να δικαιολογεί εκδήλωση κάποιου ιδιαίτερα ισχυρού σεισμού, ενώ 6 μεγέθους και παραπάνω. Επομένως, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει μια τέτοια ανησυχία για κάποιο μεγαλύτερο σεισμό. Βέβαια, ξέρουμε ότι οι σεισμοί πολλές φορές μας εμφυνιδιάζουν με την έννοια ότι μπορεί να υπάρχουν σεισμοί οι οποίοι εκδηλώνονται σε μεγάλες περιόδους επανάληψης, με μεγάλες περιόδους επανάληψης, τόσο μεγάλες ώστε να μην έχουμε κάποια πληροφόρηση από τα στοιχεία του παρελθόντος για κάποιο πιθανό μεγάλο σεισμό στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια πάρα πολύ μικρή πιθανότητα, δεν μπορεί βέβαια να αποκλειστεί, αλλά δεν έχουμε κάποιο στοιχείο για να την υποστηρίξουμε.
Και πόσο αναμένεται να διαρκέσει η μετασεισμική ακολουθία? Γιατί εντάξει, ακόμη και το 3,5 που λέτε εσείς, που δεν είναι ανησυχητικό, ο κάτοικος της περιοχής που το νιώθει, που το καταλαβαίνει, προφανώς και ανησυχεί.
Και δικαιολογημένα.
Κατανοητό, προφανώς, όταν κουνιέται η γη κατά τα πόδια των ανθρώπων και πέρασαν και μια δύσκολη νύχτα, είναι λογικό. Συνήθως τέτοιες σεισμοί της τάξης, δηλαδή του 5-2-5-3, έχουν κάποιες μια μετασυσμική ακολουθία που μπορεί να διαρκεί 2 και 3 το πολύ εβδομάδες. Δεν έχουμε μεγάλη διάρκεια σε μια τέτοια τυπική μετασυσμική ακολουθία. Το χαρακτηριστικό της ομαλής εξέλιξης, όπως έχουμε δει και άλλες φορές, μιας μετασυσμικής ακολουθίας είναι και θα είναι στην προκειμένη περίπτωση το να εκδηλώνονται σεισμοί όλο και λιγότεροι. Να μειώνεται δηλαδή ο ρυθμός εκδήλωσης μετασυσμών. Δεν θα είναι περίεργο να είναι κάποιοι από αυτούς τους μετασυσμούς αισθητοί, μεγάλοι δηλαδή, σχετικά μεγάλοι σε μέγεθος, γύρω στα 4. Απλώς θα γίνονται όλο και πιο αραιά σεισμοί, όλο πολύ περισσότερο αισθητοί.
Υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς των τάσεων σε γειτονικά ρήγματα?
Όχι. Οι σεισμοί δεν είναι μεγάλοι αυτοί, δεν μπορούν να επηρεάσουν ευρύτερες περιοχές. Αν υπήρχε κάποιος επηρεασμός, ο επηρεασμός αυτός θα φαινόταν σχεδόν άμεσα μετά την εκδήλωση των σεισμών αυτών, αλλά δεν φαίνεται σε γειτονικές περιοχές να έχουμε κάποια διέγερση, κάποια περαιτέρω δραστηριότητα που να διαφοροποιείται από αυτήν των προηγούμενων πρώτου σεισμού ενώ ημερών.
Κύριε καθηγητά, δεδομένου ότι είχαμε και μια ισχυρή σεισμική δόνηση και στις Φιλιππίνες τα 7,8 Ρίχτερ, διαβάζω, για 12 νεκρούς, για 200 τραυματίες. Είμαστε πλέον σε ένα επίπεδο που να πούμε ότι η αντισεισμική θωράκιση στη χώρα μας είναι σε υψηλό επίπεδο? Είμαστε καλά προετοιμασμένοι? Είμαστε ενημερωμένοι?
Κύριε Δαρκίδη, θα έλεγα ότι ποτέ δεν είμαστε δεν θα είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι. Και τουλάχιστον δεν είναι καμία απεισόδοξη εκτίμηση. Απλώς είναι ότι θα πρέπει πάντα να νιώθουμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Γιατί πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Όσον αφορά τον αντισημικό κανονισμό, έχουμε έναν από τους πλέον σύγχρονους αντισημικούς κανονισμούς και πιστεύω ότι σύντομα θα αναθεωρηθεί, γιατί θα υπάρξουν και νέα στοιχεία. Ήδη δουλεύουμε πάνω στο χάρτη της ελληνικής επικινδυνότητας ελληνικού χώρου. Το δεύτερο είναι ότι γενικά φαίνεται ότι οι σεισμοί που γίνονται στην Ελλάδα δεν είναι τόσο καταστροφικοί σε σχέση με αντίστοιχους σεισμούς που μπορεί να συμβαίνουν σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Δεν έχουμε δηλαδή ούτε ιδιαίτερα εκτεταμένες ζημιές από ισχυρούς σεισμούς στη χώρα μας, ούτε μεγάλο αριθμό ευτυχώς θυμάτων. Εκείνο που μπορούμε βέβαια να κάνουμε πάντα είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, το να εφαρμόζουμε μια ενεργητική αντισεισμική πολιτική. Γιατί όσο αφορά τις παρεμβάσεις είτε της πολιτείας είτε της πολιτικής μέσω της πολιτικής προστασίας με τις ομάδες που δραστηριοποιούνται, τις εθελοντικές ομάδες είτε με την ΕΜΑΚ. Όσο αφορά λοιπόν την επέμβαση της πολιτείας μετά από κάποιο ισχυρό σεισμό, εκεί είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε πλέον στην πρόληψη, να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και πρόληψη σημαίνει δεν θα περιμένει φυσικά κανείς αυτή τη στιγμή, ούτε στην Ελλάδα ούτε και πουθενά στον κόσμο, να βγουν οι σεισμολόγοι και να προβλέψουν με ακρίβεια σεισμό, ώστε να εκκαινωθούν περιοχές περί από το σεισμό και να επιστρέψουν οι κάτοικοι μετά το σεισμό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να γίνει με την παρούσα γνώση. Και δεν είναι μόνο γνώση που αφορά σεισμολογικά θέματα, αλλά είναι γενικότερη γνώση που αφορά θέματα φυσικής, μαθηματικών κλπ. Έχουμε κάποια όρια. Δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε πρόγνωση βραχυπρόθεσμη. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι, γνωρίζοντας τα επίπεδα σεισμικότητας που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο, να αναμένουμε πού θα περιμένουν τους μεγάλους σεισμούς στο εγγύς μέλλον και να υπάρχουν κάποια μέτρα προληπτικά για τους χώρους αυτούς. Δηλαδή, να γίνουν προληπτικοί έλεγχοι, προσεισμικοί έλεγχοι κτηρίων. Αν διαπιστωθούν κάποιες ελλείψεις, κάποια προβλήματα, να γίνουν παρεμβάσεις όπου μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις για να ενισχυθούν τα κτίρια αυτά. Ούτως ώστε, αν και όταν επιδηλωθεί κάποιος ισχυρός σεισμός, οι επιπτώσεις του να είναι ελάχιστες ή και μηδενικές. Αυτό είναι το νόημα της ενεργητικής αντισεισμικής πολιτικής, σύγχρονης ενεργητικής αντισεισμικής πολιτικής.
Και να πούμε ότι και μέσα στην εβδομάδα ανοίγει η Μαρία Εύβοια διαδικασία των αποζημιώσεων για τους κατοίκους που δοκιμάστηκαν στην Εύβοια, στη Δαφνούσα για παράδειγμα.
Ναι, γιατί υπάρχουν ζημιές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκορδέλη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.